Aborîzan Mustafa Sönmez diyardike ku li Tirkiye hemû pezanînin aboriyê dide nişan ku aboriya welat her ku diçe xirabtir dibe. Roja çarşemê nirxê dolar û avro li hember lirayê Tirkiyeyê sal cara yekê ye ku ev qez ket xwar. Di destpêka rojê de 1 dolar 17.59 lirayê Tirkî û 1 avroje 18.3 lirayê Tirkî bû. Biveyekî ve girêdayî Aborîzan Sönmez dibêje ku biryarên faîzên Banka Navendî ya Amerîka dibe sedema bilindbûna nirxê dolar û wek diravendin nirxê lirayê Tirkî cî dikeve.
Bütün ülkelerde yerel paralar kendilerine dolar karşısında koruyabilmek, erimelerini yavaşlatabilmek için yerel paraya verdikleri faizi yükseltiyorlar.
Li hemî welatan diravên herêmî ji bo ku xwe li hember dolar biparêze faîzên diravên xwe bilind dikin. Lê Tirkiye û bi taybetî Erdogan efnêzî saleke ya polîtîkayek bi tam bereva jî birêve dibe. Ev jî dibe sedema ketina nirxê lirayê Tirkî û enflasyona bilind. Ji ber enflasyona bilind jî gel zêdetir berê xwe didin dolarê. Sönmez di berdewamiya axaftina xwe de jî tîne ziman ku yek jî sedema dinya aboriya xirab jî bebaveri adıcı Türkiye'ye.
Yürütülmekte olan politikalara, ekonomi politikalarına Erdoğan'ın duyduğu güvensizlik. Dışarıda da çok açık bir güvensizlik var. Bunu da...
Dici politikayın Erdoğan'ı hükümet avi bebaveri ekmazın hem lühündür hem jeli derveyi valataya. Hem ve ekeci peyzaninin CDS dibinin. Minak, pevist bu ku Türkiye neha bu faiz asadisi deyindar buya. Lenha Türkiye bi faiz sadî dazde dikare deyndar bibe. Sönmez, ji bu sere rastkirina ve aburiya xirab jî bawer dike ku ne pêka ne ku heta hilbijartinan pêşketinek erenî pêk were.
İnsanlar lirasına güvenmiyorlar.
Baweriya mirovan li lirayê Tirkî nayê. Ji ber vê yekê ji piraniya mirovan dolar û avro distînin. Mirov pêşiya xwe nabînin û eger hilbijartinek pêk were, ev nediyarî de ji holê rabe û roniyek wê didawiya tunelê de xuya bike. Hêjayî gotine ku Banka Navendiya Tirkiyê de siba roja pêncşemê biryara xwe ya faîzê eşkere bike. Ku Sönmez di wê baweriyê de ku faîz de sabit were hiştin. Menbotanî, Teng Amerîka, İstanbul.